Ibrahim haz qarranyna öz hyzmatkarynyň ýanyna çağıryp oňa: "Sen men ata ýurduma gitdi, oglum üçin gelinlik gyz tap" diýdi. Ibrahim Ishaqyň Kenan ýurduna galmagyny islemeýärdi. Emma bu ýurdun ilatynyň Hudaýa boyun bolmaýanlyk üçin olan gyzlaryna öýlenmegini islemeýärdi. Şeýlelikde hyzmatkar Ibrahim aýdanlaryna boyun bolup ýol ugrady. Hudaý hyzmatkary Ibrahim garnaşlarynyň öýüne barýan göni ýoly görkezdi. Ol yerde hyzmatkar Ishaq üçin owadan gelinlik tapdy. Onuň ady Rebekka-dy. Ishaq bilen Rebekkanyň Yaqub diýen ogullary boldy. Ol bek Israil halkynyň atasydyr. Israiliň halky häl hem şol Kenan ýurdu diýilip atlanýarlan ýurdun ýerinde ýaşaýarlar. Israillen bütün dünýä ýalqaş getirýän biri geldi.